Dan hija l-250 poddata f-sensila ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata għallum se nisimgħu minnha Sylvan Aaron Massacre, Silent Strings, Joyce Gregg u New Core. Biex nibdew, illum għandna lil Thomas Headley. In time minn għan Thomas Headley tlaqqan għal 250 puntata f-sensila ta' mużika moti ħor flimkien miegħi Tony Sant u l-lum għanna puntata pakkjata u kol palma għin etikolna fl-ħar ġumat u allora jkun tajjeb li mill-ewwel naddu għattini silta li għandim ħejja għalikom l-lum għabel xej pero infakkarkom li dettalji jisibuhom bħal dejjem permezz ta' tonysant.com. It-tieni silta hija minnant Sylvan Aaron Massacre, duo ġdid dan minnant Sylvan Borch u Aaron Sammut. Silta tagħhom hawnhekk debut illi toħroġ fl-20 ta' Marzu jisima Come On Come On.
Run away, sad baby, don't you run away. Sad baby, don't. Every time you want me, every time you need me. Come away, sad baby, please do come. Sad baby, please. Every time you make me, every time you feel me.
Come on, minant the Sylvan Aaron Massacre. Kif għadna mela huma Sylvan Borge u Aaron Samud lil Aaron Samud for CM. Uħut minnkom li tafmu flimkien ma Dolls for Idols li huwa gruppi ħor li bħal Sylvan Borge smajnu jom bosta drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati. Ma din is-silta kif ankatilkom qabel ħarġet fl-20 ta' Marzu, propju ma' din il-poddata li toħroġ fit-19 ta' Marzu ta' l-2011 għall-ewwel darba. Għattilkom il-li dettalji sibuħom permezz ta' tonysan.com u emmek sibu koll il-poddati l-ohra f-sensiela ta' muzika moti johra m-mitejn u d-disawarbajn ohra għabil din tal-lum, għalfat li tal-lum hija il-mitejn u ħamsin wahda, kważi jessu nomru ton, tu, suppost emisni ċelebrajt, naħseb xi ħaġa, kwart ta' elf jiġudaw 250, imma insomma, mhux daqstant importanti, iktar importanti illi inkomplu nisimgħu anka aktar mużika ġdida minn Malta, anka mużika mhux daqstan ġdida kif għandi mħejja għalikom anka aktar tard waqt il-poddata tal-lum. Ħanaddu għal silta oħra din id-darba mingħand duo ieħor, smajnihom madwar sena ilu bl-ewwel silta tagħhom li kien jisimha First Grain of Sand, isem adattat ħafna, din id-darba s-sandhom materjal ġdid u s-silta li se nsemmakom jisimha On the Road. Dawn huma Silent Strings. Silent Strings. U id-dettalji jisibu għamux biss permezz ta' tonysan.com imbemmu koll il-rabta ma' l-M3P, il-Malta Music Memory Project. U din il-ġimgħa b'mod partikolari s-silta li s-semmakom issa torbot sew ma' l-M3P għal-fatt li jax minan xaħat li huwa veteran sew fil-xena tal-mużika popolari f'Malta. Et nireferi għal-kitarista Joe Sgrek li dawk li jisegwu sew il-xena tal-mużika Maltija, ċertament li jiftakruħ mal-grupp New Quarry. Issa, Joe Sgrek għadu kemm nieda CD album li huwa New Quarry Instrumentals u propju minn dan is-CD li qed inżomm anke f'idejja hawnhekk waqt li qiegħed anke nitkellem, se nisimgħu s-silta Ir-Raħal. Joe S. Greg mill-CD album ġdid tiegħu New Quarry Instrumentals smajna mek raħal, miktuba oriġinarjament flimkien ma' Evarist Bartolo, li ħarġet anka jidher li kienet il-B-side tal-ewwel single tal-New Quarry li kien jisimha Vietnam fl-1973. U laqegħdin insemmu New Quarry ikun xiera wkoll li nisimgħu xi ħaġa propju minant il-New Quarry. Waħda mis-siltiet illi anka kienet popolari sew meta ħarġet fl-1979 minant New Quarry, però miex waħda minn dawk illi l-aktar tinda ta' New Quarry, hija silta illi Joyce Greg kien kiteb ma' Anthony Fenwick illi kiteb bosta mill-kanzunetti l-aktar popolari tal-New Quarry fostom il-bajja tal-melliħa, s'intendi. Din li sa' nisimgħu hawnhekk torbot mal-bajja tal-melliħa u anka d-dajsa tal-Latini għax torbot sew mal-baħar u anka mal-melliħa hija it-tunnara.
Ir-rebbija medija tara il-baħrin minn tat-tunnara ikalaw ix-xibka tagħha biex it-tom jinqabad magħha x'kien il-kut daħal ikun li vajajat il-padrun l-om tax-xibka jalqu l-bib minn ġoddajsa kull sajjer it-tunnara tal-melekin hekk magħrufa mill-Maltin bija ton jiġi maqbu nofs il-bajja xibka jmu lajta tisma b'dan il-ton għajnu ħamra tan għat-ton ejja u ixtru ta' fut frisk tal-melli ħajġi b'fris u bittama fil-ġejjini kienu jibaxru kmini kmini għax il-ħobsa ta' kuljum mit-tunnara kienet kun jittabaw b'qalbom nimlija bis-santuarju ta' Marija imħabbitom lejja u rew l-isbaħu lila oprew it-tunnara tal-mellekin hekk magħrufa mill-Maltin bija ton jiġi maqbul nofs il-bajja xibka jmur lajta tisma b'dan it-ton ħajnu ħamra tan għat-ton ejja u ixtru tal-ħut frisk tal-melli ħajġi b'rriz lajta tisma b'dan it-ton ħajnu ħamra tan għat-ton ejja u ixtru tal-ħut frisk tal-melli ħajġi b'rriz tal-melli ħajġi b'rriz tal-melli ħajġi b'rriz.
It-tunnara minant in-New Quarry għalkemm mhux fil-verżjoni oriġinali tal-1979. U dina iġibna fit-tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Id-dettalji bħal dejjem kif għandna permezz ta' tonysand.com fejn anke tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi. Inhu biċir dejjem nisma' minn tis-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati issibuni mhux biss permezz ta' tonysand.com fejn hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi anke permezz tal-Facebook, il-MySpace u anka Twitter, insomma huwa faċli ferm biex wieħed jagħmel kuntatt miegħi. Bu sakemm nerġgħu ta' darbohra mela għal-251 puntata f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor, jiena Tony Sand bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.